Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Ганна Соус, Юрый Дракахруст і я Сергей Навумчык. Цяні талкай вызваленняў і пасадак у Беларусі. Гэта будзе асноўная тэма нашай сённяшняй дыскусіі, але на пачатку колькі слоў пра тое, што можна прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Ну вось найперш гэта цікавы матэрыял, дзе кінарэжысеркі тры Вольгі, Вольга Абрамчык, Вольга Дашук і Вольга Нікалайчык разважаюць пра кіно, якое найперш характарызуе Беларусь часоў Лукашэнкі. Беларускае кіно мае даўнія традыцыі, 10-гадовыя, ну, за апошнія 20 гадоў, у які яно прыйшло стан. Вот пра гэта можна прачытаць у нас на сайце. Таксама інфармацыя пра тое, што старшыню аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лебедзьку заблакавалі ў аднакласніках за інтэрв'ю з польскім дэпутатам, што было расцэнена як нібыта распаліванне нацыянальнай варожасці. Праект Крысціны Вітушкі адукацыйны, чаму мы плацім за бясплатную адукацыю, а яна ўсё роўна бедная. Ну і іншыя таксама матэрыялы, канешне, перадае з Каталоніі, з Барселоны наш адмысловы карэспандэнт Алексей Знаткевіч, ён таксама перадае наўпроствыя відэатрансляцыі і ў Фейсбуку. Між іншым, нас таксама можна слухаць і чытаць у Фейсбуку, в аднакласніках, у Твітары, ВКонтакце, у сацыяльных сетках. Ну, а зараз да асноўнай тэмы нашай гутаркі. Такім чынам, днямі галоўны бухгалтар прафсаюзу Рады электроннай прамысловасці Ігар Комлік быў вызвалены, ён правёў пад арыштам 2 месяцы, а ў гэты вось момант, пакуль мы гутарым, за кратамі застаецца Павел Севярніца Мікола. Што, як не?
Яго яшчэ не пасадзілі Севярніца, толькі прызначылі 15 суток.
А адначасна на 15 суток асуджаны Павел Севярніца, ў любую хвіліну вось яго могуць пасадзіць за краты. Вось такое пытанне, чаму афіцыйны Менск ва ўзаемаадносінах з Захадам абраў такую тактыку чаргавання наступу і саступак? Найперш я хачу запытацца пра гэта ў Ганны Соус.
Ну, я хацела б згадаць, што тэма палітвязняў для свабоды вельмі прынцыповая, даўняя, гэта нашая місія. Все гады мы вельмі пільна адсочваем палітычна матываваныя пасадкі, адсочваем лёсы людзей, якія знаходзяцца за кратамі. Мы выдалі некалькі кніжак, «Адзін дзень палітвязня», дзе расказалі пра найбольш вядомых беларускіх палітвязняў. І я, ну, доўгія гады адсочваю гэту тэму, хачу звярнуць увагу, што вось яна ўжо, як гэта гучыць не крыўдна, не такая вострая ані для вось грамадскай думкі ў Беларусі, ані для міжнароднай супольнасці тэма палітвязняў. А паколькі вот за 23 гады, напэўна, не было ніводнага там году, калі б хто-небудзь не сидзеў. Калі не сидзелі на вялікія тэрміны, то на суткі, там на ад 3 до 3 суткі, 3 суток, 5 суток, 10 суток, 15 суток, весь час хтосьці знаходзіўся. Гэта вот такія невялікія пасадкі, яны не даюць падставы міжнародным праваабарончым арганізацыям гаварыць пра тое, што тыя людзі, якія за кратамі, яны палітычныя вязні. Вось у выпадку з апошнімі, вот апошні год, колькі людзей за краты ўжо кідаюць, гэта невялікія тэрміны. Гэта вот як у выпадку з Комлікам, ён яшчэ як бы яму не было і абвінавачвання выстаўленае, а і да гэтага часу праваабаронцы як бы сочаць за справай, глядзяць і не робяць высноваў. І гэта дае такую магчымасць для манеўру афіцыйнаму Менску. Першае, як бы там, ну, звыкліся да таго, што ў Беларусі ўвесь час сядзяць. Потым такой выстрыні няма. Вось памятаеце на перадакцыі дня волі, калі знік Мікола Статкевіч, якая была вялікая ўвага, як хваляваліся, знік ці жывы чалавек, ці што было. Ну, проста як толькі з'явіўся Статкевіч, там журналісты дзясяткамі прыехалі да яго. А цяпер, ну, Статкевіча могуць просто адкульсьці хутенька взяць яго там 2-3-4 гадзіны ягоная жонка піша, што вось няма Міколы, дзесьці схапілі, а ўжо ўвагі, ўжо такога страху, што штосьці з ім здарылася, ўжо няма. Людзі прызвычайваюцца, ніколі не прызвычаюцца родныя людзі, якія за кратамі, ніколі яны да гэтага не прызвычаюцца, але на тле таго, што адбываецца. Ось теперь у той же Каталонии. Это не есть новиной номер один. На великий жаль, так могут сказать и белорусские правоборонцы, и те, кто змагаются за демократию. Але это ось тема. И так, такая тактика, якую обрали улады, коли не садят надолго, коли затягивают с выставлением обвинувачванняў, коли складана международным правоборонцам мерковать справа політичного мотивованная тіне. Ну вот это якби такая тактика, она поспехово використовується официальным Минском.
Дякую, это была Ганна Соус. Юра, ну а ты лічыш, у чым вот прычына такога, так сказаць, кантрастнага, такіх кантрастных дзеянняў афіцыйнага Мінска?
Ну, па шчырасці, варта сказаць, што такая, прыкладна такая тактыка, яна была ці заўсёды, ці амаль заўсёды. Вось сказаць, што якбы былі этапы, калі вот кожны дзень сітуацыя, скажам, толькі пагаршалася, ці сітуацыя кожны дзень толькі паляпшалася, так ніколі не бывала. Влада заўсёды падтрымлівала баланс. Нават калі, так бы мовіць, самыя там цёмныя часы, так бы мовіць, калі такія былі замаразкі, час ад часу давалі як бы такія сігналы. А вот бачыце, уж не зусім всіх у нас, не зусім все сядзяць, вот каго-то выпусцім разок. І як варта сказаць наадварот, калі там былі некія такія вызваленні, калі всіх палітвязняў вызвалялі, ну вот адпаведна ў 8-м годзе, ў 15-м годзе, а потым таго прыхопяць па тых справах, па тых якбы чтобы усе з аднаго боку, каб якбы, ну, і грамадства, а ў большай ступені можа захад, ужо не ставіла якбы цалкам крыж якбы на этой краіне, на гэтай сістэме, вот. А з другога боку, чтоб і што называецца, не расслаблялись, не думалі, што ўжо пачалася воля. Не, пачалася ў лепшым выпадку лібералізацыя. Так бы мовіць, палёгка, але ў любы выпадку, ў любы момант якбы можам і ну, адкруціць, адкаціць. І вот мне здаецца вельмі важна то, што вот Ганна сказала наконт таго, што вот гэты якбы хвалі грамадскай зацікаўленасці, ну, можна нават сказаць такое слово, як мода. Бо вот згадзіцеся, вот мы перадавалі, вельмі абмяркоўвалі пра тое, як ратавалі зніклага хлопчыка, якога там ратавалі тысячы людзей. Насамрэч. Але мы таксама вот і мы в нашых перадачах распавядалі вот за гэтымі мікрафонамі і на сайце распавядалі. Насамрэч, штогод у Беларусі знікаюць сотні людзей, у тым ліку і, ну, немало дзяцей. І вот такой увагі вакол гэтых знікненняў зусім нема. Это можна доўга абмяркоўваць, чаму адносна вот этого хлопчыка, адносна Максіма, вот такая велізарная увага ўзнікла. Але, ну, тое самае часам адбываецца і ў палітыцы. Не ў тым справа, што вот хтосьці там як бы добра как бы упакаваў эту сітуацыю, ці некая як бы аб'ектыўна грамадская сітуацыя склалася такім чынам. Это часам вот грамадская думка, грамадская зацікаўленне, это таямніца. Мы не ведаем, чаму вот некая падзея, некая сітуацыя вот выклікае такія моцныя эмоцыі. Хаця варта сказаць, што калі ўжо браць як бы пра яшчэ адзін аспект, гэта пазіцыя, канешне, захаду. І калі браць, скажам, да 14-го году, то она была іншай, безумоўна іншай. І причина это все ж таки 14-й год, причина Украина, причина у тым ліку і занятая Беларусью офіційним Мінском позиція, такая і нашим, і вашим, ну, принамсі, не зусім докладно про московское, не зусім калька з московской позиції. І тому нельга сказать, что, скажем, пытанне правоў чалавека ўвогуле знікла, скажам, з парадку дня дыялогу паміж Захадам і Мінскам. Вот, дарэчы, недаўна даў інтэрв'ю пасол Нямеччыны, ён падкрэсліў, што не, гэтыя пытанні застаюцца, як бы мовіць, як зараз кажуць, на стале. Вось, але, ну, ёсць пэўныя адценні. ёсць пэўныя адценні. І тут таксама бачыце, вот якая гульня. Вот раней, як мы памятаем, з пачатку фактычна, фактычна з 15-го году нават, скажам так, вот узнікла эта новая практыка, што, скажам, акцыі прынамсі Міколы Статкевіча, іх не разганяюць, ну, акрамя 25-го сакавіка, а і да таго, і пасля таго іх не разганялі, але толькі штрафавалі. Зараз, як бы, у пэўным сэнсе вяртання к ранейшай практыкі.
Ну, і ведаеш, Юра, я б на такі момант хацела звярнуць увагу, калі, ну, вот, некі 3-4 месяцы адноснай лібералізацыі былі пры канцы 16-го году, пачатак 17-го году, калі вось пачаліся ты бурныя акцыі дармаедаў, тады не саджалі ўвогуле нікога. Влады паглядзелі, што вот калі мы такія ліберальныя, калі Лукашэнка там абдымаецца з сярэдзічам і кажа пра магчымасць там грамадскага дыялогу, да чаго гэта прыводзіць? Гэта прыводзіць, што, ну, эканамічная сітуацыя пагаршаецца і будзе пагаршацца, што амаль у кожным горадзе людзі выходзяць на вуліцы, ніхто іх не хапае, ніхто не баіцца. Яны паглядзелі гэты перыяд даволі, ну так, некалькі месяцаў, і шмат гучало тады меркаванняў, што ўжо як бы ўжо і гэтую сістэму магчыма яна не вытрымае, людзі выходзяць, і можа нешта здарыцца, кшталту, што як пры канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў гаворка пра гэта ішла, яны паглядзелі, што гэта вельмі небяспечная для іх тактыка. Народ павінен баяцца. Таму гэтыя прафілактычныя пасадкі, яны як бы цяпер будуць адбывацца ўвесь час, адзін, другі, трэці штраф, ну каб ведалі, што як бы мы па-ранейшаму пільнуем сітуацыю, мы па-ранейшаму адсочваем, і што мы вось такой вольніцы, якую мы вам далі 3-4 месяцы, а людзі павыходзілі на вуліцу, мы вам больш не дадзім.
Але вось не вы заўважылі, калегі, што вось крыху форма гэтых пасадак змянілася. Калі раней, скажам, і прыгадаем 10-ты год, выбары 10-го года, і пазней, і выбадак з Беляцкім, ну, актывістаў ці кандыдатаў прэзідэнта нават было следства, іх судзілі, потым яны адсіжывалі, хтосьці даволі хутка кагосьці выпускалі, хтосьці сідзеў вельмі вялікі таксістэрм, як той жа Статкевіч, то зараз, вось, скажам, і справа патрыётаў, і вось гэты выпадак з гэтым комлікам, ну, людзі сядзяць абсалютна, сядзелі абсалютна непрызнаныя, з непрызнанай віной. І не было ніякага суда, і нават, не, скажам, справа патрыётаў невядома, а ці будзе суд, якім ўвогуле стане гэтае следства, ці яно вядзецца, ці гэта ўвогуле будзе, як бы так, ну, ціха прыкрыты, ясна, што нават не выбачыцца перад імі. Я, Ганна, яшчэ хачу запытацца ў цябе, што. Вот Юра патлумачыў гэта падзенне цікавасці Захада. Ну, галоўнай прычынай, это 14-й год, это анексія Крыма, вайна Расіі з Украінай, і ўсё, што вакол гэтага адбывалася, і пазіцыя такая, ну, як бы нейтральная, як яна лічыцца Лукашэнкі, ўсё гэта, безумоўна, ёсць, але вось ці, калі гаварыць пра беларускае грамадства, вось такое стаўленне людзей, ну, спакойнае, скажам так, ці не ёсць гэта сведчаннем, ну, пэўнага такога прызвычайвання да вот гэтых фактаў, бо прыгадаем, скажам, 96-й, 5-й год, 95-й год, першы палітвязень, адзін з першых, Славамір Адамовіч, потым Гадыка і Сіўчык і гэтак далей. Калі сядзелі Гадыка і Сіўчык, была вялізная акцыя пратэсту пад 500 чалавек каля Нацыянальнага банку, яна была разагнана, былі пікеты, а вось цяпер, ну, гэта... Ну, паглядзелі людзі, што...
Бачыце, Сергей, ну, сапраўды мы бачым столькі гадоў, і бачна, што ані на выбарах, ані праз акцыі пратэсту, ані праз ахвярныя вось такія адсеткі, як у Міколы Статкевіча, нічога нельга змяніць. Ну, рэальны чалавек, ён хоча жыць, ён хоча, як бы, каб у яго была сям'я, каб у яго быў пэўны дабрабыт, і ён разумее, што класці сваё здароўе, свой лёс, сваю будучыню на змены, якія... Ну, вось просто не атрымліваецца ніякім чынам зрабіць ахвярным, прынцыповым, сумленным людзям, якія вось, ну, за гэта плацяць здароўем, альбо эміграцыя, альбо чым. Ну, і людзі просто глядзяць, ну, адыходзяць у бок. А і адыходзяць у бок, гэта, ну, ну такая, такая сітуацыя. Глядзяць на ўладу, як на дождж, што нельга змяніць. Ёсць пэўная частка людзей, актыўных, ахвярных, якія працягваюць гэта рабіць, але большая частка людзей, Просто трымаецца ў баку.
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Ганна Соус, Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.